dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de joi, 23 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Reilea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Arșiță tot mai copleșitoare astăzi, norii pe unde mai apar vor fi mai degrabă inutili de butaforie, așa că sfatul medicilor trebuie urmat cu mai multă strictețe, nu vă expuneți îndelungat și neprotejat la soare. Și încă ceva banal, dar util, cu cât temperaturile sunt mai ridicate, cu atât mai mult trebuie să țineți minte, cantitatea necesară de apă este cea care îți potolește setea, plus încă o treime din această cantitate.
Iar temperaturile vor fi de 29 de grade la Bălți, 31 în capitală, la Dubăsar și Călăraș, iar la Cahul până și Umbra va înregistra 33 de grade. La Chișinău acum sunt 20 de grade, iar cerul este senin.
Serviciile de așa numită asistență parentală profesionistă vor deveni accesibile, cel puțin pentru o parte din copiii lipsiți de îngrijire părintească, în încă 11 raioane, pe lângă Chișinău, Cahul, Ungheni și Soroca. Ce presupun aceste servicii alternative de tip familial, de ce este nevoie de ele și cine se poate, în măsura în care se poate bucura de această asistență? Îl vom asculta în această dimineață pe domnul Vadim Pistrimciuc, ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Unde sunt făuritorii de țară? Se întreabă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul.
Am întâlnit pe Facebook o sumedenie de compatrioți tineri, talentați, care s-au stabilit în Occident, care au joburi bine plătite și care nu vor să făurească Moldova de mâine. Sunt profesori, programatori, ingineri care s-au despărțit pe vecie de patrie.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondență semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre nostalgia despre trecut, care uneori poate fi nocivă.
Dar începem, ca de obicei, cu știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftori.
Bună dimineața! Renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău amânată în ultimul... Tiraspolul dă vina pe Chișinău pentru eșecul de la Moscova, președintele american angajării din Afganistan, iar poliția înnăbușă un nou protest economic, sunt principalele titluri ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Planificată pentru astăzi, în 5 iunie, pentru Consiliul Municipal Chișinău, a fost amânată pentru numărării, iar instanța a dispus aseară amânarea până la examinației pe fond. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, declara ieri că decizia instanței nu a ajuns încă la CEC, dar că numărarea repetată nu va putea începe probabil mai devreme de ziua de sâmbătă. Comuniștii au obținut majoritatea în Consiliu cu diferența de un singur mandat. Partidul Liberal a cerut numărarea repetată în câteva secții de vot, sperând să răstoarne scorul inițial. Speakerul Marian Lupo a spus că Partidul Comuniștilor este lipsit de originalitate în noul său boicot al Parlamentului și a promis că deputații vor adopta legi cu sau fără comuniști în sală. Potrivit Info.neo, Lupo a reamintit că majoritatea parlamentară dispune de quorum pentru ca ședințele parlamentare să poată avea loc. Comuniștii au anunțat marți că nu vor mai participa la ședințe până ce nu va fi anulat turul 2 de scrutin al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului, câștigate de liberalul Dorin Chirtoacă. Regimul de la Tiraspol a dat vina pe Chișinău pentru eșecul consultărilor de marți de la Moscova în chestiunea transnistreană. Într-un comunicat de presă citat de agenția Interfax, Tiraspolul spune că autoritățile moldovene ar fi pus niște condiții absolut neviabile. Reprezentantul Chișinăului la consultări, vicepremierul Eugen Karpov, declarase însă că discuțiile au fost suspendate pentru că delegația transnistrenilor ar fi avut un mandat limitat. Mediatorii conflictului transnistrean sperau ca Chișinăul și Tiraspolul să se pună de acord asupra reluării negocierilor oficiale în formatul 5+2, întrerupte în urmă cu 5 ani. Președintele american Barack Obama a anunțat că Statele Unite vor retrage 10.000 de militari din Afganistan până la sfârșitul acestui an și alte 23.000 până în septembrie anul viitor. Într-un discurs rostit miercuri la Casa Albă, Obama a spus că retragerea celor 63.000 de militari care vor rămâne după acea dată în Afganistan va continua în ritm constant pe măsură ce operațiunile de securitate vor fi preluate de forțele afgane. Președintele Obama a descris aceste planuri drept începutul eforturilor de a pune capăt războiului pe care America îl poartă de un deceniu în Afganistan. Liderii Uniunii Europene încep astăzi un summit de două zile la Bruxelles, având ca punct central pe agendă criza datoriilor din Grecia, precum și posibila aprobare a aderării Croației anul viitor. Poliția de la Minsk a dispersat cu forța un protest în capitala belorusă, arestând miercuri numeroși participanți. Serviciul belorus al Europei Libere Libertate relatează că au fost reținuți aproximativ 150 de oameni, inclusiv câțiva jurnaliști. Apelurile la proteste lansate pe rețelele de socializare în internet s-au înmulțit în ultimele săptămâni, pe fundalul unei crize economice acute în Belarus. În anticiparea demonstrației de miercuri, poliția a blocat intrarea în Piața Octombrie, unde se află sediul președintelui Alexandru Lukashenko, și a intervenit când protestatarii s-au adunat pe o stradă din apropiere.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere și, acum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc. Bună dimineața, domnule Pistrinciuc!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Pentru început să facem niște precizări pentru cei care ne ascultă. Republica Moldova este una dintre țările în care numărul copiilor abandonați din varii motive este tot mai mare sau a avut cel puțin tendința de a deveni tot mai mare. În mod tradițional, acești copii sunt duși la case de copii, gimnazii, internat, școli auxiliare, din câte se știe. Acum se caută soluții noi, mai potrivite pentru drama acestor ființe umane, așa numită asistență parentală profesionistă. Este una dintre aceste soluții și e practicată în unele localități din Republica Moldova din anul 2000. Mai întâi, într-o frază, două, ce este de fapt, domnule ministru, această asistență?
Este, de fapt, un serviciu alternativ, dumneavoastră corect ați spus, despre posibilitățile care existau, și anume despre faptul că copiii rămași fără îngrijire părintească au dus în instituții rezidențiale, case de copii, școli internate sau școli auxiliare. Acest serviciu este unul alternativ care oferă posibilitatea de a îngriji copilul într-o familie, însă nu în familia sa biologică, dar într-o familie de plasament. Iar persoanele care primesc și o mică instruire, sunt identificate pentru a fi asistenți parentali profesioniști, numesc așa, asistenți parentali profesioniști.
Pare a fi ca și democrația, domnule ministru, cea mai proastă soluție, cu excepția tuturor celorlalte, de vreme ce acești copii, iată, nu reușesc să...
Nu, este un serviciu care există în toate statele, să spunem așa, unde serviciile sociale sunt dezvoltate. În unele societăți se numește familia Foster, ne spune, și este o soluție chiar bună, aș spune eu. În mod evident că în asistență parentală profesionistă sunt plasați acei copii care nu au, să spunem așa, posibilitățile cărora de a fi integrați în familia lor logică, deci nu sunt posibile la momentul dat.
Revenim, domnule ministru, revenim la această situație a copilului. Acum s-a anunțat că acest serviciu se extinde în alte 11 localități și că este vorba de un proiect. Despre ce fel de proiect este vorba, domnule ministru?
La moment avem 111 familii de asistență parentală profesionistă care sunt finanțate de la buget. În mod evident că distribuția geografică a acestor familii de asistență parentală profesionistă nu este balanțată, de aceea Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, de comun acord cu o organizație parteneră, Every Child, deci intenționează să extindă rețeaua de asistență parentală profesionistă la nivelul întregii țări, fiindcă este încă o dată un serviciu care are un efect foarte bun. Copiii fără îngrijire părintească sunt educați într-o familie, fie și de plasament, dar în condiții net mai bune decât într-o instituție.
Sunt 11 ani de la lansarea acestui serviciu. Despre ce rezultate s-ar putea vorbi, să spunem așa, dacă am privi înapoi?
Da, deci serviciul într-adevăr a fost lansat la începutul anilor 2000, 2004-2007, deci existau mai multe familii, câteva zeci de familii de asistență parentală profesionistă, care au fost create la inițiativa organizațiilor neguvernamentale, în special Save the Child, dar din păcate atunci guvernul nu a preluat la finanțare acestei servicii, ci altfel zis, acești copii, deci costurile pentru plasarea copilor erau suportate de aceleși organizații neguvernamentale. Deja în 2009 aceste servicii sunt incluse în bugetul, să spunem așa, al statului și în planificarea bugetară pentru anii ulterior. Acest lucru ne dă posibilitatea să ne gândim la extinderea serviciului. Dar de ce este important acest proiect? Este un proces complicat de identificare al familiilor de plasament, a familiilor de asistenți parentali profesioniști, fiindcă ei trebuie să fie identificați, trebuie să fie puțin instruiți și trebuie să existe o, să spunem așa, mecanism de a monitoriza situația copiilor care sunt plasați în astfel de familii.
Înțeleg că acest proiect este finanțat de World Childhood Foundation. Statul, după cum ați spus, suportă o parte din cheltuielile acestui proiect.
În mod evident, statul este cel care trebuie coparticipă. Noi, la implementarea proiectelor, suntem responsabili de tot ce ține de activitățile de instruire, activitățile de documentare în acest proces. Însă cel mai important este că statul, de fapt, să finanțeze aceste familii, aceste servicii sociale, atunci când ele sunt create. Numai așa se asigură durabilitatea lor. Și acest lucru ne-l asumăm pe deplin.
Domnule Pistrânciuc, dar cum identificați familiile, părinții care, iată, vor să devină asistenți parentali profesioniști și, până la urmă, ce i-ar motiva să devină asistenți parentali?
Există să spunem așa, un set de criterii conform cărora aceste familii pot fi identificate. În procesul de găsire a lor sunt implicate toate instituțiile comunitare, dar accentul evident se face pe asistenții sociali din comunități, asistenții sociali din cadrul serviciilor sociale. Motivația cea mai mare a lor, eu aș zice că de fapt este una, dacă doriți, de a face un bine. În mod evident că ei sunt angajați, primesc și un salariu, aceasta ar putea fi o mică motivație, dar salariul nu este atât de mare încât, știu eu, motivația economică să fie cea dominantă. De multe ori, chiar și dragostea față de aproape este motivație. Sau, să spunem așa, sunt familii care își văd rolul lor în a educa copiii, inclusiv și nu pe cei care fac parte din familia lor. Deci sunt gata să ofere un spațiu pentru alți copii.
Aici e limpede, mai mult sau mai puțin, dragoste față de aproape, alte motivații nobile în ultimă instanță, dar cine și cum constată, de exemplu, că un copil este în situația de a fi victimă a diverse forme de violență, de neglijență sau de exploatare în timp ce se află în grijirea unuia sau ambilor părinți? Cum sunt selectați copiii respectiv?
În primul rând vorbim despre copiii care sunt plasați în instituții rezidențiale. Actualmente avem circa 7.000 de copii care sunt în instituții rezidențiale, în instituții de tip internat sau casă de copii. Deci vorbim în primul rând despre acești copii. Altfel zis, ei deja sunt, să spunem așa, statutul lor deja le permite să fie plasați acolo. În altă ordine de idei, sunt multe situații în care părinții sunt lipsiți de drepturile părintești, temporar sau pentru o perioadă mai îndelungată de timp, ca urmare a sesizărilor de abuz sau de neimplicare a părinților în educația copiilor. Decizia definitivă uneori este luată de către instanța de judecată. Cei care operează, instrumentează cazul sunt autoritățile tutelare, specialiștii pentru protecția drepturilor copilului și, nu în ultimul mod, asistenții sociali. Dar cei care sesizează abuzurile pot fi și profesori, instituția școlară și rudele apropiate a copilului.
E limpede.
Autoritatea publică locală.
Domnule Pistrenciuc, o persoană sau o familie, chiar o familie degradată, este deseori irecuperabilă, ca să fim suficient de realiști. În acest caz, de fapt, cum poți, în calitate de, cum se poate în calitate de instituție a statului sau neguvernamentală, să-ți propui ca scop, cum scrie undeva, reintegrarea copilului în familia biologică? Nu chinui mai mult copilul, nu îl pui în fața unei alegeri imposibile, ca să spunem așa?
Relațiile de familie chiar rămân în continuare o enigmă. Uneori credem că sunt cazuri recuperabile, dar cu puțină atenție și cu puțin lucru, observăm că se reușește. Noi avem foarte multe exemple în acest sens. Vreau să vă spun că numărul copilor în instituții acum 5 ani de zile era mult mai mare decât este astăzi. Ceea ce ar însemna că mulți copii au fost reintegrați în familie biologice ca urmare a unor, să spunem așa, intervenții punctuale și intervenții foarte specifice vis-a-vis de fiecare familie. Undeva este nevoie de puțin ajutor, inclusiv și material, ca aceștia să-și preia responsabilitatea asupra copilului. În mare parte discutăm despre, să spunem așa, lucru cu părinții. Ceea ce ține de copii, de irecuperabilitate, da, sunt și cazuri irecuperabile, în cazul consumului excesiv de alcool, de alte substanțe sau de situații când părinții pur și simplu nu doresc să aibă grijă de copii, sunt plecați sau se eschivează în mod direct. Există și astfel de cazuri, de ce și avem nevoie de astfel de servicii, cum este asistența parentală profesionistă, și este un principiu în asistența socială a familiei care spune că niciodată nu poți să fii sigur că relația cu familia care astăzi nu își exercită obligațiunea așa cum trebuie, va fi în permanent așa. Sunt situații când copiii abandonează, părinții abandonează copiii și revin să aibă grijă de ei peste ani de zile.
Și ultima întrebare, domnule ministru, până în prezent în Republica Moldova, după cum ați spus, sunt 119 asistenți parentali profesioniști, în plasamentul lor se află deocamdată 166 de copii. La numărul uriaș de copii lăsați în dificultate, inclusiv de gastarbeiter, cifra pare imens de mică, deci se acoperă doar temirce din partea vizibilă a icebergului. Cum să înțelegem aceste cifre, totuși, luând în considerație că numărul copiilor care suferă într-un fel sau altul din varii motive este uriaș mai mare?
În primul rând, trebuie să facem diferență între copiii rămași fără îngrijire părintească ca urmare a migrației. De multe ori aceștia sunt lăsați în grijă unor rude. Iar serviciul despre care vorbim este destinat în primul rând acelor copii care sunt temporar abandonați de părinți, abandonați, deci nu lăsați în grijă cuiva, sau este și mai grav când sunt lipsiți de drepturi părintești, din vari motive. Deci sunt două chestii distincte. Deci altfel zis, nu migrația este cauza plasării copiilor în asistență parentală profesionistă, ci o încălcare destul de evidentă a drepturilor, a obligațiilor părintești și o eschivare sau din cauze obiective, subiective de la exercitarea acestor drepturi. Dar dacă vorbim despre copiii aflați în îngrijire părintească ca urmare a migrației, aici există un spectru mai larg ce ține de îngrijirea copilului. Sunt alte forme de protecție. Tutela temporară, deci când una dintre persoanele apropiate există tutelă, sau servicii comunitare de monitorizare a aflării copiilor în comunitate sau în alte familii.
Domnule Pistrenciuc, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrenciuc, a fost invitatul Europei Libere în această dimineață.
Este ora 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Alexandru Canțâr și Diana Răileanu. Din sumarul părții a doua, un tur de orizont al presiei de la Chișinău și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Acum revine cu știrile dimineții pe scurt, Alexandru Eftode.
Planificată pentru astăzi, numărarea repetată a voturilor din 5 iunie pentru Consiliul Municipal Chișinău a fost amânată pentru câteva zile prin decizia judecătoriei Centru, o decizie luată aseară în ultima clipă la solicitarea Partidului Comuniștilor. Comuniștii au obținut majoritatea în Consiliu cu diferența de un singur mandat, dar Partidul Liberal a cerut numărarea repetată, sperând să răstoarne scorul inițial. Speakerul Marian Lupu a spus că Partidul Comuniștilor este lipsit de originalitate în noul său boicot al Parlamentului și a promis că deputații vor adopta legi cu sau fără comuniști în sală. Opoziția spune că nu va participa la ședințe până ce nu va fi anulat turul 2 de scrutin al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului, câștigate de liberalul Dorin Chirtoacă. Regimul de la Tiraspol a dat vina pe Chișinău pentru eșecul consultărilor de marți de la Moscova în chestiunea transnistriană, spunând că ar fi înaintat condiții absolut neviabile. Reprezentantul Chișinăului la consultări, vicepremierul Eugen Carpov, spune însă că discuțiile de la care se aștepta reluarea oficială a negocierilor în formatul 5+2 a fost suspendate din cauza mandatului limitat al delegației transnistriene. Președintele american Barack Obama a anunțat că Statele Unite vor retrage 10.000 de militari din Afganistan până la sfârșitul acestui an, alte 23.000 până în septembrie anul viitor și restul în ritm constant, pe măsură ce operațiunile de securitate vor fi preluate de forțele afgane. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța sprijină acest plan. Liderii Uniunii Europene încep astăzi un summit de 2 zile la Bruxelles, având ca punct central pe agenda criza datoriilor din Grecia, precum și posibilă aprobarea aderării Croației la Uniunea Europeană anul viitor. Poliția de la Minsk a dispersat cu forța un protest în capitala Belarus, arestând miercuri numeroși participanți. Apelurile la proteste lansate pe rețelele de socializare în internet s-au înmulțit în ultimele săptămâni, pe fundalul unei crize economice acute în Belarus.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, interviuri și comentarii la europalibera.org, inclusiv rubrica Pridnestrovski, dialoguri transnistrene, în traducere din limba rusă.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:22, e timpul pentru revista presei. Constantin Tănase scrie în Timpul că primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, are în față un drum lung și interesant pe care trebuie să-l parcurgă cu curaj, dar și cu prudență, deoarece, unu, de acum înainte nimeni nu-i va ierta nimic, doi, să se ferească ca de voron în depoară boală stelară, trei, să se însoare, patru, să alunge din primărie toate căpușele, să-și aleagă cu prudență prietenii, să fie receptivi și tolerant cu presa care îl critică și lista ar putea continua, încheie domnul Tănase. Komsomolskaya Pravda are un reportaj despre hainele purtate de politicienii moldoveni la alegerile locale din 19 iunie. Ziarul scrie despre burlacul Dorin Chirtoacă că soția nu îi alege cămașa și că actualul primar a recunoscut că a îmbrăcat primul lucru pe care l-a găsit în dulap. Ziarul de gardă înserează în pagina 10 un interviu cu Zinaida Mandea, bunica lui Andrei, copilul care a fost prima victimă a războiului de pe Nistru. Andrei a fost împușcat de gardiști pe când se juca împreună cu alți copii pe străzile satului. Moartea nepotului și fricile trăite atunci au făcut-o să se refugieze pe Zinaida Mandea din acea zonă de război. Cotidianul Adevărul scrie că surse de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că scandalul în jurul societății pe acțiuni Franze Luța ar vorbi despre un război între două grupări care își dispută dreptul de a obține controlul asupra cele mai mari întreprinderi de panificație printr-un atac raider. Și tot ziarul Adevărul prezintă istoria lui Adrian Vlas, unul dintre cei mai tineri inventatori din Moldova. La doar 10 ani, Adrian, care acum are 16 ani, a construit prima sa mototricicletă pe care a visat-o într-o noapte. Adrian este convins că în câțiva ani invenția sa va revoluționa lumea și sute, poate chiar mii de moldoveni își vor cumpăra mototriciclete create de el. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi.
Fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am auzit în anii neguroși ai tranziției mulți politicieni autohtoni vorbind despre plecarea moldovenilor în străinătate ca despre un fapt benefic ce va duce la renașterea Moldovei. clarvăzători, plini de înțelepciune. Acei politicieni ne vorbeau despre cum moldovenii plecați în străinătate se europenizează și se occidentalizează, despre cum însușesc ei diverse meserii, anume acești oameni tineri și relativ tineri care învață tehnologii noi, care se obișnuiesc să fie responsabili, care cunosc noi dimensiuni, se vor întoarce acasă și vor deveni făuritori ai patriei. Anume acești migranți vor clădi o Moldovă prosperă și democratică. Sună frumos, nu-i așa? Noi cei rămași aici, mai că nici nu ar trebui să mișcăm un deget, pentru că vor veni negreșit mesagerii noștri în lume și vor reconstrui Moldova din temelie, nu? Ei bine, toate aceste supoziții frumoase s-ar putea să fie un simplu balon de săpun. Realitatea pare a fi mult mai tristă. Sloganul "se vor întoarce, vor făuri" e un fel de poveste de a dormi copiii. Cei superdotați, care însușesc tehnologii sofisticate, preferă să rămână în străinătate, unde li se oferă perspective mult mai seducătoare. Acolo muncești și îți trăiești frumos viața. Aici muncești o viață până la epuizare, fără să poți aduna bani pentru strictul necesar.
Nostalgia devine idealizare irațională a trecutului, ceva nu e în ordine, constată profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Când unele televiziuni au început să transmită filme românești din anii 70-80, mă gândeam că interesul și curiozitatea eventualilor amatori vor fi repede satisfăcute. Mă înșelam. Fenomenul a luat propus devenind o practică obișnuită și nu o modă efemeră. Înțeleg sentimentele anumitor categorii de spectatori atunci când îi revăd pe actorii cu care și-au trăit tinerețea, un Toma Caragiu, un Dem Rădulescu, un Abza Pelea. Dar de aici până la reprograma la nesfârșit seria cu Brigada Diverse în Acțiune e oarecare distanță. La fel, filmele lui Sergiu Nicolaescu, pe care mulți le știu probabil pe de rost. Nostalgia e un sentiment ceresc. Anumite lucruri ne aduc în minte altele legate de anumite momente ale existenței noastre. Când nostalgia devine fixație, idealizare irațională a trecutului, ceva nu e în ordine. Ni se servesc la TV și filme din seria pe care Nicolae Ceaușescu le numise Epopea Națională, cele cu Mihai Viteazul și Vlad Țepeș, expresie a unui naționalism sfărăitor. Simplistă e și viziunea din filmele cu haiduci, dar mă rog, să zicem că ele sunt totuși producții de divertisment. Ce ne facem însă cu filmele care prezintă lupta eroică a comuniștilor ilegaliști în regimul burghezo-moșeresc? Ce mai contează că pe comuniștii puteai număra pe degete? Filmele respective le exaltă isprăvile și dărzene neînfricată. Ne sunt prezentate astfel produse de propagandă grosolană care falsifică istoria și în fond jignesc memoria victimelor comunismului. Iată de ce zic că nostalgia poate fi nocivă. Nu știu, pe de altă parte, ce înțeleg adolescenții și tinerii din asemenea filme, în caz că se uită la ele. Nu putem pretinde că am condamnat oficial comunismul și, în același timp, să dăm filme cu ilegaliști la televizor. De unăzi, pe un post public, am văzut fragmente dintr-o piesă de teatru, tot de pe anii 70, de un tezism înfricoșător. Ce folos că am revăzut doi actori pe atunci foarte tineri, pe Valeria Seciu și pe Ovidiu Iuliu Moldovan. Mi-a părut rău pentru ei și pentru talentul pe care și l-au irosit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Declarația despre independența Republicii Moldova 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21.
Atât pentru astăzi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.